Seriál Falešná víra tady u vás probíhá, nevím vlastně ani jak dlouho. Falešná, nesprávná víra, nebiblická víra, jak bychom ještě jinak řekli, falešná. Dneska máme mluvit o opilé víře. Tedy kdyby bylo na mě, tak tohle téma bych si nikdy nevybral. Ale někdy už to tak je, že jsem musel i tohle nějak nosit. Musel jsem se informovat, musel jsem zjistit, o co má vlastně jít pod tímto názvem. Tak, tyč mi tady brání. Slyšíte mě dobře, doufám. V minulém týdnu, v pondělí, jsem vykonal takovou misijní návštěvu v České Třebové. A když jsem tam přijel vlakem, tak jsem nečekaně musel poměrně dost dlouhou dobu strávit ještě na nádraží, protože ten, s kým jsem byl domluvený, nějak měl vlastně jiný program a já jsem to nevěděl. A v té nádražní hale, kde jsem chvíli byl, tak se pohyboval divně jeden muž. Zdálo se, že není úplně střízlivý. Potom jsem viděl, že šel k pokladně, jako by si měl kupovat jízdenku. Nějak dlouho se tam domlouval s tou pokladní. Mám nakonec dojem, že si ani tu jízdenku nekoupil. Já jsem ho úplně tak přesně nesledoval, protože jsem nevěděl vůbec, že budu mít někdy takovéhle kázání. No ale prostě odcházel zřejmě bez jízdenky, odcházel potom už z toho nádraží pryč, opět nejistým krokem. Jaké jsou charakteristické rysy opilce nebo opilkyně? V ženském rodě jsem to nenašel jinak. Vypadá to komicky, ale jsem přemýšlel, podle čeho by se to mohlo skloňovat. Fyzicky, když na to nahlídneme, tak ten člověk nejde zpříma. Nemá dobře koordinované pohyby. A lékaři by nám řekli ještě daleko, daleko víc o tom, co je vlastně v tom lidském opilém organismu špatně. Když se soustředíme na stránku mentální, tak ten, kdo evidentně není v reálu, tak přitom se považuje, že je king a všecko ví. A přitom si neví rady, jak co řešit, anebo to řeší špatně nějakou situaci. Jeho reakce jsou třeba za volantem prokazatelně pomalé a jinde taky, nejenom za volantem. Jsou neúměrné. Závažné věci totiž bagatelizuje a z drobností dělá velké problémy a zveličuje to. Ty reakce jeho jsou nečekané, protože právě dělá závěry z toho, co není podstatné a přehlédne zásadní okolnosti situace. A pokud jde o citové projevy, tak někdy tihle lidé jsou plačtiví, a není třeba, jsou neuměrně veselí a není z čeho, anebo jsou násilníci, nebo mají takové násilnické sklony. Za opilou vírou tedy můžeme vidět takovou, která není rozumná, která není reálná, která vidí věci chybně. Co v naší víře, v mé i tvé, může být projevem té opilosti? Co myslíte? Myslím, že zásadní je, když nereálně vidíme Boha, který je přeci předmětem a součástí naší víry. A apoštolském vyznání víry říkáme, věřím v Boha, všemohoucího Otce. Všemohoucího Otce. A potom dál, věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho. A potom vyznáváme, a věřím v Ducha Svatého. Věříme ve velkého trojjediného Boha. Aspoň celkem snadno se nám to říká. Někdy to bývá horší potom v realitě našeho života. Pojďme zpět do toho příběhu. Z jeho jsme četli část, ještě budeme pokračovat. Žádní cvičení průzkumníci, ale předáci izraelských pokolení, všech 12, byli vysláni do té zatím neznámé země, aby ji prošli, sledovali, vyšpehovali. A tak jakého Boha měli tihle přední muži izraelských rodů? Když se vrátili, tak jsme četli, jakou podali zprávu. Sice vyjádřili, že to je země, která oplévá mlékem a medem, to chtěl Mojžíš slyšet, to byla součást jeho pověření, toho jeho zadání, úkolu, jak úrodná je ta zem, ale většinu té své zprávy, z většiny té jejich zprávy šel strach. Oni podávali zprávu o slabém Bohu. Protože přeci to byl Bůh, který je poslal, vyvedl je mocnou rukou z egyptského otroctví. A oni byli blízko té zaslíbené země. Prožili už úžasné události o tom, jak veliký je Bůh. A teďka těm, kteří jim jsou svěřeni, podávají zprávu, že ta země vlastně pro ně není. Pán Bůh se spletl. Oni to viděli jinou realitou, než to viděl Bůh. Mojžíš měl od Hospodina jasný pokyn vést lid k této zemi, ale předáci to vidí fyzicky, vidí to vojensky, strategicky možná, ale určitě ne vírou ve velkého Boha. A právě nedostatek té víry a strach způsobili, že, jak jsme četli ve 4. Mojžíšově 13.32, cituji, pomluvami zhaněli Izraelcům tu zemi. Zřejmě jí lhali, když tvrdili, že, cituji opět, země požírá své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Přitom tam jsou zmíněni tři a jmenování. Ale oni tvrdí, že všichni obyvatelé, to bylo několik národů, tam jmenovaných Emorejců, Chetejců, Jebuzejců a tak dále, Kenánců, že všichni jsou obří. Zajímavé, jak víra v malého Boha má blízko ke lži nebo k polopravdám. A jaké to mělo následky? Tahle jejich opilá víra, ta neskutečná v malého Boha doufající víra. Následek byl, čtu z počátku 14. kapitoly, 4. Mojžíšovi, celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala, kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti. Kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země, abychom padli mečem, aby se naše ženy a děti staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? I řekli si ve spolek, ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Tu padli Mojžíš a Áron na tvář před celým shromážděním pospolitosti Izraelců. Následek toho, co ze své malé víry zvěstovali předáci izraelských rodů. Pláč, proplakali celou noc, beznaděj, tma, nejenom noční, ale tma do budoucnosti, reptání, stýskání, výtky Mojžíšovi a Áronovi, vůdcům Bohem určeným. A vzpoura proti ním. Vybereme si jiné vůdce, kteří nás povedou zpátky. Ne kupředu, ale zpátky. Tak podobně to může být i v křesťanském sboru. Ve společenství křesťanů věřících v trojjediného Boha. Víra v malého Boha. Zapomenutí na jeho zaslíbení, na jeho sliby, přehlížení toho, co chce Duch Svatý, kam chce vést církev, a to konkrétní společenství, k novým krokům víry, k novým cílům, to se může stát. Vždyť Bůh je stejný, Bůh nás chce znovu vést a přivádět k novým cílům. A on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás všechny ho vydal, jak by nám s ním všecko nedaroval. Čteme v Římanům 8:32. Bůh, ten veliký Bůh, nám daroval absolutně to největší, co mohl, svého syna. Jak by nám s ním nedaroval nějakou novou zaslíbenou zemi, nějakou novou etapu zborového života, tak jak to chystal Pán pro vyvolený lid. Pán Ježíš učedníkům na rozbouřeném jezeře musel říct, proč jste tak ustrašení, malověrní, vstál, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Takový je náš Bůh. My se někdy zmítáme v těch vlnách, křičíme strachem, ale náš Bůh je větší než rozbouřené vlny našeho života. Betánskému společenství přeji, aby při svém rozhodování, aby při hledání nového úseku cesty, aby při překonávání překážek vidělo stále velikého a mocného Boha, velikého Krista a velkou moc Ducha Svatého, který byl seslán, aby pracoval, zejména ve svém lidu, i v Betánii. Tolik pohled na společenství, který nám ukazuje ten text starý. Ale podívejme se na to i docela osobně. Tam šlo přeci taky, kromě těch 10 předáků a kromě celého společenství Izraele, tam šlo taky o jednotlivce. A zejména ti dva, ti se prostě vymykali. Takových různě pochybujících, malověrných, zajímavé, je plná Bible. Tak Mojžíš u hory Chorébu. Znáte tu situaci. Druhá Mojžíšova, 3. kapitola. Pán Bůh se setkává s Mojžíšem a pověřuje ho velkým úkolem. A co na to Mojžíš? Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta? A pán Bůh ho ujišťuje svou blízkostí a už před ním rozprostírá, co se všecko stane. Co všecko on vykoná před faraonem. A pán Bůh už tam dlouho mluví. A Mojžíš, to už je další kapitola, se vrací ke svému monotónnímu, někdy v hudební muzice se tomu říká ostinátní bas. Prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný. Pošli si, koho chceš, doporučuje Mojžíš Hospodinu. Jiná postava. Gedeon. Hospodin se k němu obrátil a pravil soudců 6. kapitola. Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. On mu však namítl, tedy Gedeon, dovol prosím panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit. Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Mohli bychom pokračovat. Možná si vzpomenete na jiné známé nebo velké postavy biblické, jak podobně jako Mojžíš a Gedeon, prostě ten boží úsudek neviděli úplně jako správně. Jaká je naše víra? Věříme ve velkého Boha? Nebo mu někdy doporučujeme něco, nebo se nám nezdá, že bychom to zvládli? Hledíme hodně na sebe? Tedy já to znám. Nevím, jak vy, ale já se docela někdy v těch osobách vidím. Většinou víte, že před 8 týdny ukončila svoji pozemskou pouť moje manželka a já jsem až do posledního dne věřil tomu a dovedl jsem si to nějak představit ve víře, ve velkého Boha, že ještě v poslední den on ji může pozvednout a může jí dát život, prodloužit. A pak jsou jiné situace, kdy jsem strašně podobný Gedeonovi a Mojžíšovi. A pochybuju, že pán něčím takovým jako maličkým, byť malým, pověřuje. Teď já na to nemám. A jak se zhostím kázání, o kterém se dozvím uprostřed týdne, na téma opilá víra. Malinký příklad, jo. Ale fakt jsem měl pochybnosti. Hledíme na sebe, nebo hledíme na velkého Boha, kterého v apoštolském vyznání a jinak vyznáváme. Mojžíšovi i Gedeonovi zhodně téměř doslovně řekl Hospodin, neboj se, já budu s tebou. Petr chtěl jít po vodě. No ano, i vyšel. Šel po vodě, než se zahleděl do těch vln. A pán Ježíš mu říká, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Z toho vyplývá, že z těch vln měl Petr pochybnost, že to slovo Ježíšovo, tak pojď, platí. Vzpomeňte si třeba na Ananiáše v Damašku. Myslím, že to byl skvělý následovník Krista. A pán ho oslovuje a říká, vstáň a běž do určité ulice, je tam Saul z Tarzu a je to moje vyvolená nádoba. On tě vidí, jak k němu přicházíš už a polož na něj ruce, aby viděl. A co říká tehle ten výborný Ananiáš? Pane, mnoho lidí mě vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. A potom, že byl poslán do Damašku, že, aby tam zatýkal obávaný nepřítel církve, Saul z Tarzu. A Ananiáš za ním má jít. No já ho chápu. Ale to pro Pána Boha nic není, nějaký nepřítel Saul z Tarzu. Vidíme to tak? Nebo to vidíme jako Ananiáš? Ty situace, do kterých se dostáváme samozřejmě, s kterými zápasíme, které jsou, jakoby nám už přetýkají přes hlavu, kde je náš Bůh? Jedna stará mládežnická píseň zpívala, kde, Pane, jsi? Kde je tvá sláva? Nebo kde je tvá moc? Se tam opakovalo v refrénu. To je situace, kdy my kolem sebe máme tmu, nevidíme, máme o sobě pochybnosti a málo si dovedeme představit Boží zasahující velikou moc. Petr i Ananiáš jsou, Petr tedy na moři, když jde k Ježíšovi, a Ananiáš, než jde k Saulovi, jsou zahleděni do těch nepříznivých okolností, které reálně tam panovaly. Byly nepříznivé. A jejich hodnocení té situace vychází z rozumového posouzení té situace. Jako jim, tak i nám naše rozumové hodnocení okolností brání vidět, jaký je náš Bůh. Nemáme důvěru, že je vedle nás blíž, než si dovedeme představit. Že to bude jeho moc a působení Božího ducha, které nám zaslíbil, když máme vykročit. Je nám zatěžko poslouchat Pána a jeho slovo. Ještě jednou se vraťme k tomu příběhu o Jozuovi a Kálebovi. Ještě dalších 5 veršů budu číst, co následovalo. Poté, kdy tam chtěli udělat převrat a zvolit si jiného náčelníka místo Mojžíše a Árona. Jozue, syn Nunův, od 6. verše 14. kapitoly 4. Mojžíšovi. Jozue, syn Nunův a Káleb, syn Jefunův, 2 z těch, kdo dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice výborná. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich. Celá pospolitost se křičela. Pohled dvou, kteří tam byli s těmi dalšími 10. té zaslíbené zemi. A viděli opevněná města, až to nejsou nějaké vesničky, ale opravdu velká města. A archeologové se dopátrali, že to byla více hektarová města s dobrým opevněním. Oni to všecko viděli, ale měli úplně jiný názor. A citují tam to boží zaslíbení, že to bude úrodná země, tak se vyjadřovalo to, že bude mlékem a medem plná. Ale hlavně oni říkají, Hospodin je s námi, i když tam jsou Anákovci, obři. Hospodin je s námi, říkají. To byl ten zásadní rozdíl jejich duchovního pohledu. K čemu to vede v našem osobním životě? Máme-li být podobní Kálebovi a Jozuovi? Možná budeme muset někdy horlit. Neohlížet se příliš na distingované projevy, ale se zápalem vyslovit něco, co nebude třeba i našim blízkým rodinným příslušníkům milé, nebo s čím nebudou souhlasit. Káleb a Jozue před celým shromážděním roztrhli svá roucha. Výraz rozhořčení, co to ti lidi dělají, ale taky lítosti a pokání nad tím, že to takhle daleko došlo, že chtěli vzpouru proti Mojžíšovi a Áronovi. Je nám to hodně vzdálené, razantně hájit boží věc. Pevně stát na božích zaslíbeních. Ale nebojme se toho, je to přeci boží věc. Je to Kristova věc. Nevadí, že budeme nepochopení. Ti dva věřili božímu slovu, božím slibům, že zaslíbenou zemi dá izraelskému národu. A tak říkají, jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Dál oni varují v tom svém horlení pro Pána Boha, oni varují před nedůvěrou v Boha. Před tedy snižováním boží velikosti a moci. Nechtějte se přeci bouřit proti Hospodinu, říkají. Oni chápou, že to, co ten národ dělá s těmi 10 předáky, že to není jenom nějaký omyl. Že to dokonce není jenom nějaká jejich spoura proti dvěma mužům, těm nejvyšším, Mojžíšovi a Áronovi, to byla spoura proti Pánu Bohu. Poznávají, že vojenské a jiné porovnávání té zaslíbené země bez důvěry ve velkého Boha, který reálně je veliký, že je vzpourou proti božímu záměru, že je opilou vírou, dnešním heslem řečeno. A naopak vybízeli lidi k důvěře. Nebojte se lidu této země, říkají, sníme je jako chleba. I takový obraz řeknou. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. A znovu říkají, nebojte se jich. Pro nás to dnes znamená, že máme počítat s mocí Ducha Svatého. Pro nás to dnes znamená, že je to právě Duch Svatý, který buduje církev, který ji vede dál, aby nestagnovala. Bůh je blízko, nebojme se. A nakonec, jak se k tomu dostat tedy, abychom měli denně před sebou ve svém zorném úhlu velikého Boha? Poučme se zase u Jozua a Káleba. Znali dobře a drželi se Božího slova, že tam Pán Bůh ten lid dovede a že to bude dobrá země. To bylo slovo naprosto proti hodnocení těch 10 předáků. Dokonce proti jejich lži, jak jsem řekl, že tam jsou sami obři. Máme-li setrvávat na Boží cestě, kterou pro nás osobně i pro sborové společenství Pán má, je třeba, abychom se určitě orientovali podle Božího slova. Abychom hleděli na Boží sliby. Abychom nepřehlíželi to, co nám Duch Svatý z Bible ukazuje, že má být naše směrovka, naše orientace. Nesmíme přehlédnout, že je tu i Satan, otec lží. A ten nám určitě podsune zásobu polopravd a lží, které nás budou chtět vést jinam z Boží cesty. Jemu se jedná o to, abychom se rozhodovali na základě polopravd a lží. Nebo podle ducha doby, nebo podle svých sklonů. Prostě hlavně ne podle toho, jak nám Duch Boží nechal zaznamenat Boží vůli. Je možné, že Boží pokyn, že vedení Duchem Svatým porozumím taky při svém stišení, při modlitbě, nebo když naslouchám, co mě Pán Bůh chce v mé situaci říct, když se ptám, jak dál, Pane. Možná i v osobním nebo spovědním rozhovoru s nějakým blízkým přítelem porozumím jeho třeba i nečekanému podnětu, myšlence. A že mě to povede ke zkoumání. Není tohle právě cesta, kam mě Pán Bůh chce vést? Někam, kde jsem třeba ještě nebyl? A nebudu se pak bát, když jsem tam ještě nebyl, jako Izraelci ještě nebyli v zaslíbené zemi? Pak obzvlášť budu potřebovat vlastnosti Káleba a Jozua. Ale dokonce my budeme smět následovat samotného Krista. I on se chtěl vyhnout. A prosil, jestli je to možné, Otče, ať nemusím jít tou cestou kříže, nesení celého hříchu světa, ale ať se děje tvoje vůle. On nám rozumí, náš spasitel nás chce v tom posilovat, abychom šli tou Boží cestou, kterou nás posílá. Tak se nebojme nových začátků. Stůjme o obnovu svého následování Krista. Obnovu, kterou by v našich srdcích provedl Duch Svatý. Naplňování buďte Duchem Svatým. K tomu nás vede Boží slovo. Končím slovem z prvního listu Petrova z 5. kapitoly. Buďte střízliví a bděte. Opak té opilé víry. Buďte střízliví a bděte. Dřímat, usínat je tak snadné a tak sladké. Bděte, buďte střízliví. Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Kéž nám Pán dá sílu následovat jeho samého, našeho spasitele. Amen.